Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásný dobrý den. Se mnou je ve studiu tenista Tomáš Berdych, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem někde četla bývalý tenista, ale mně to přijde jako rouhání. Jednou tenista, vždycky tenista, ne?
Jo, to asi určitě jo, ale tak samozřejmě se to spojuje s tou profesionální kariérou a ta už prostě jednoho dne skončila a není, takže, ale pořád tenista, jo.
No a když to skončilo a není, tak už věříte tomu, že nebude trénink, že nebude zápas, že nemusíte, no to někdy ještě dojíždí, že jo, že nebude fyzioterapie.
Jo, dojíždí, určitě jo, ale já musím říct, že pro mě to nějakým stylem samozřejmě skončilo třeba tím posledním zápasem, pak bylo takový období, kdy jsem potřeboval fakt nějaký čas si to rozmyslet, promyslet, udělat to rozhodnutí a i taky nějaký jakoby takový stav ve mně uzrál, že jsem si řekl prostě už dost. Pak bylo samozřejmě nějaký to oficiální ohlášení a mezi tím člověk už tak nějak jako docela na to přijde a docela si zvykne, že už nemusí opravdu tu denní rutinu absolvovat, nemusí chodit trénovat, nemusí se chodit prostě připravovat každý den, nemá ten každý den tak strašně naplánovaný a musím říct, že to je pak i jako velký osvobození od toho. Mm-hmm.
Kam chodíte, když si potřebujete rozmyslet věci? Nebo kde se skrýváte?
Ani se neskrývám, já spíš tak nějak, jak člověk je zvyklý z celého toho kolotoče, být pořád jenom s těma blízkýma, takže samozřejmě, když jsem jezdil, tak to byli trenéři, takže určitě i s nima jsem potřeboval nějakou jakoby zpětnou vazbu od nich vědět. A pak určitě to byla moje žena, která se mnou posledních těch 8 let na té túře hodně trávila, zná mě asi nejvíc v tomhle tom. A určitě to byli i mý rodiče, kteří samozřejmě bez nich bych tady vůbec ani dneska nemusel sedět. Takže tak nějak prostě vždycky podle toho, jak vyšel čas, tak jsme tohle probrali. Ale asi nejdůležitější byl takový ten můj vnitřní pocit, který si myslím, že prostě přišel najednou jednoho rána, když jsem se zbudil a říkám, už ne, už to dál nepůjde.
Fakt prostě ráno si Tomáš Berdych sedl na posteli a už to bylo.
Jo, musím říct, že to bylo doslova takhle, no. Že jsem cítil vnitřně, že najednou ten takový ten prostě ten vnitřní zápal, ten ohýnek pro to, aby člověk znova stál a šel podstoupit vlastně všechnu tu dřinu a všechno to kolem dokola najednou prostě už mě k tomu nehnal. Takže už by to bylo opravdu jenom na sílu a na něco, co bych dělal opravdu jenom z donucení a ne z toho, že mi to tu radost přináší a říkám...
Tomáš Berdych, tenista, je dnes hostem Radiožurnálu. Ptát se můžete na našem webu a my budeme za chvíli pokračovat.
Host Lucie Výborné.
Tomáš Berdych, tenista, dnes host Radiožurnálu. Před pár týdny ukončil kariéru. Když člověk získá nečekaně svobodu a zbaví se rozvrhu a diářů, tak se jednorázově urve. Nebo zdivočí trošku, jo? Co to máš, Berdych?
Tak zatím, já musím říct, že zatím se mi to tak nějak daří docela dobře a není to možná ani tím, že bych se jako cíleně hlídal, ale tak nějak člověk najednou má čas na spoustu jiných věcí a hlavně na ty věci, na které ten vlastně denní tenisový program prostě od toho odtahoval a nemohl to dělat. A ono fakt na jednu stranu to, až to zní zvláštně, tak mi přijde, že teď toho času je skoro i míň, než když člověk měl ten tenisový plán, protože tam přesně věděl, se ráno probudil, kdy musí jít na trénink, od kdy do kdy trénuje, od kdy do kdy má volno, kdy má další trénink, kdy má nějakou regeneraci a kdy musí odpočívat. A vlastně na žádnou jinou věc se dá říct, že v tom dni nebyla skoro prostor, čas a nemohl si moc do toho něco vložit. Ale teď prostě ví, že za ten den musí udělat nějaký 2-3 věci a najednou mu do toho vleze, tady někoho potká, tady se s někým zastaví, tady najednou něco může udělat navíc, najednou se mu někdo ozve a najednou ten den jako už uteče tak strašně rychle, takže si pak najednou říkám, sakra, ten den je daleko kratší, než jsem hrál.
Jo, takže jste se neurval v ničem, že byste třeba snědl tlačenku, kterou jste si předtím nikdy nedopřál, nebo si sedl do auta, protože vím, že máte rád rychlá auta a prostě šlápnul pedál až na podlahu. Vy se cenzurujete teďka přede mnou.
Ne, to ne, ale je
jste
samozřejmě...
Jste fakt takhle hodnej.
Asi jo, ono to já vždycky takhle nerad o sobě v tomhle mluvím, já vždycky nechávám ty druhý, aby mě, když mě takhle vidí, nebo když mě znají, tak aby mě takhle popsali, já se nerad sám popisuju, ale určitě, auta mě baví, to jsem, dá se říct, vlastně od toho září, kdy už jsem ten tenis samozřejmě nechal, ale ohlásil jsem to až teď nedávno, tak na to ten prostor byl, měli jsme nádherný výlet, byli jsme v Rumunsku, a bylo to moc hezký vlastně, ať už vlastně příroda a projece a tak, tak to byla skvělá parta lidí, takže jsme si to moc užili. A co se týká takový ty životosprávy, já jsem v tomhle tom byl strašně jakoby vytrénovaný a hrozně takovej bych řekl až moc, jako, že jsem si to strašně dodržoval. Takže to ve mně asi možná ještě trošku zůstalo, ale už zase si užívám to, že to člověk nemusí tak extrémně hlídat a opravdu jenom na co má chuť a tak. Ale jako docela si vybírám zatím.
Můžeme hovořit na téma tenis a móda?
Můžem, určitě.
Protože já se vždycky dívám na ty obleky, a ty šortky, trička, boty, všechno, jak je to vymyšlené, sladěné a tak. Když vás někdo sponzoruje, musíte si vzít to, co vám dá? Jste pod nějakým diktátem toho, jak to funguje s tím sponzorem, když...
Jo, je to tak, přesně. Takže když člověk má danou značku, tak od nich musí samozřejmě brát si ty věci. A potom záleží, jak každá nebo jak daná ta značka to má třeba vymyšlený. Ať už to jsou třeba ty větší, tak oni mají třeba zase více hráčů, více kolekcí. Takže ty kolekce, co mají, tak rozdělují mezi jednotlivý hráče.
Takže kolekce Berdy, kolekce Nadal prostě.
Jo, přesně tak. Takže tohle člověk musí jakoby dodržovat. No a já jsem měl docela hezkou zkušenost, kdy vlastně tenkrát jsem měl jednoho sponzora a vlastně ti sponzorovali jenom mě. A vlastně celou tu kolekci se mnou i konzultovali, dělali přímo pro mě a tak. A musím říct, že to bylo asi taková jakoby nejlepší zkušenost tady v tomhle z tom ohledu.
Já jsem si říkala, co třeba u mužů to nepředpokládám, ale co třeba, když to tričko kouše nebo ty šatičky se nelíbí, jestli ten hráč za ty peníze prostě musí si to vzít, aniž by prostě vyjádřil svůj vlastní názor.
Tak nelíbí to názor říct může. Většinou ten se moc jako nedovolá, to prostě tak nějak samozřejmě ty společnosti jsou větší než ten hráč. A co se týče toho materiálu anebo hlavně toho střihu, tak tam musím říct, že jsou v tom docela dobří, že to jako si dodržujou, protože to je opravdu jako součást toho, co ten člověk sebou na tom kurtě má a potřebuje, aby to fungovalo. Takže samozřejmě někdy se stane, že to je takový, jako že občas oni spíš ulítnou, že to je blíž k tomu designérovi, než k tomu, kdo vymýšlí tu funkčnost. To se taky občas stalo, ale většinou ne, většinou to měli dobře vychytaný.
A jde to bez toho, nebo je to dobrý zdroj peněz?
Já si myslím, že je to určitě i zdroj peněz, ale je to součást celého toho kolotoče. Já si myslím, že to prostě k tomu patří, že jakmile jednou se člověk stane tenistou, tak není jenom doslova sám za sebe, ale najednou má prostě svoji firmu, a která i v tomhle z tom ohledu si musí hlídat, musí řídit, a tohle jsou věci, co k tomu patří. Někdo samozřejmě k tomu má blíž, ať už to jsou potom z jakých zemí je a tak dále, anebo prostě ho to baví, takže to víc vyhledává. Strašně záleží na tom, jaký je kdo hráč.
Kdo je největší manekín mezi chlapy v tenise?
Největší manekín?
No.
Tak asi v poslední době jsme to říkali o tom Španělovi, o Lopezovi, ale záleží. Já myslím, že docela tak nějak k tomu máme všichni poměrně dost blízko, že ten tenis se tady s tím docela dost spojuje a jako asi nebudem chodit daleko, když řekneme i Roger Federer, který samozřejmě v tomhle je, já to vždycky říkám, prostě perfektní Švýcar, ať se týká i oblečení na kurtě, mimo kurt, takže tohle to zvládá suprově.
Tomáš Berdych je dneska hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Tenista Tomáš Berdych je dnes hostem Radiožurnálu. Nedávno se rozloučil s kariérou. Sportovci konec kariéry prožívají různě. Viděla jsem i muže dojaté k slzám. Doběhlo vás to v nějakou chvíli, anebo vůbec?
Ne, já musím říct, že tak nějak jsem to měl fakt spojený s tím, že vlastně ten poslední oficiální den pro mě byl vlastně v Londýně při Masters, který jsem si sám vlastně 6x za sebou zahrál a pro mě to bylo jako fakt hezký moment, že to takhle mohlo dopadnout a říkám, nechtěl jsem nebo nevymýšlel jsem a myslím, že ani ty okolnosti se nijak jinak nenabízely pro mě, takže já jsem rád, že jsem si to mohl tam prostě jakoby odbít a ukončit a ne, já musím říct, že nejsem ten, který by takhle nějak jako hodně ty emoce ukazoval nebo že bych si u toho pobrečel, to určitě ne, ale samozřejmě je to takový jakoby emotivnější zážitek.
Federer, Nadal, Djokovic, spousta jiných tenistů kolem vás, řekli něco?
Jo, já musím říct, že pro mě bylo strašně hezký gesto, když vlastně jsme přijeli do té haly ten den a vlastně dá se říct skoro prvního, koho jsem potkal, tak byl právě Roger, který vlastně sešel z toho Players Lounge, jenom říkal, že slyšel, že právě máme přijet a že mě přišel pozdravit a pogratulovat a tak, takže musím říct, že to bylo fakt moc hezký gesto, hlavně v tom, kdy my jsme do té haly přijeli, bylo, já nevím, třeba 1 hodina a on ve 2 měl vlastně začínat svůj zápas a ještě se tam zastavil, takže musím říct, že to bylo fakt moc hezký.
Vy jste dost sami jako tenisti, že jo?
Pořád, já musím říct, že fakt od malička to je jenom pár lidí kolem, ale to jsou prostě ti lidi, kteří se mu snaží akorát pomoct a jinak je to, a vlastně spíš člověk se ještě navíc jakoby straní těch lidem, že chce být vlastně sám, nechce ani moc jako nechat někoho prostě nakouknout do té kuchyně, jak se to dělá.
Aby vás nerušil, nebo prostě nechcete, nebo nepotřebujete, aby lidi věděli, jak vypadá bílý cirkus?
No, přesně tak, aby to lidi, nebo ne, aby lidi, hlavně ti lidi, s kterýma se jakoby tam potkáváme, protože my se vidíme prostě s těma hráčema skoro týden co týden. Samozřejmě, že se strašně známe, cestujeme spolu a tak dále, ale právě proto pak prostě člověk nechce jakoby těm hráčům ukázat, jak je třeba jako mimo ten kurt a ono pak se z toho dá jako docela i dobře jakoby využít, nebo pak člověk toho hráče víc pozná na tom kurtu.
Líp ho přečtete?
No, dá se říct, že určitě.
Buďte konkrétní, to mě hrozně zajímá.
Tak jakoby, nevím, jak přesně to popsat konkrétně,
vyberte nějakého tenistu, kterého známe, nějaký moment, ve který jste přečetl jako něco, co potom člověk, to by mě zajímalo.
Tak to je strašně složitý, jakoby to takhle popsat, protože třeba někoho samozřejmě někoho strašně moc znám i mimo ten kurt, tak je samozřejmě Radek Štěpánek. Ale my jsme za celou kariéru spolu hráli 3 zápasy, což je strašně málo a jako je to hrozně, hrozně unikátní, že na to, že jsme se pořád tak nějak pohybovali kolem sebe a ať už to v Davis Cupu jsme toho strašně moc nahráli a tak dále, tak vlastně na tom kurtu při těch turnajích jsme spolu byli jenom 3x proti sobě. A i takhle, když si vybavím ty zápasy, tak jsou úplně jiný než prostě s kýmkoliv jiným, s jakýmkoliv jiným soupeřem, protože fakt jak se tak strašně moc známe, tak prostě člověk ví, ať už od toho, co spolu trénujeme, co a jak si dovolí, kdy si to dovolí, co v jakou chvíli přijde, jestli ve stavu, kdy je třeba víc pod tlakem, jestli víc riskuje, anebo ba naopak je takový pasivnější a to hodně člověk pozná právě podle toho, jak když toho člověka zná, jak reaguje různě i v situacích prostě mimo ten kurt a ono se to pak strašně přenáší, že jo, na ten dvorec, ono nejde moc, aby člověk mimo ten kurt byl, já nevím, prostě extrémně výbušný a pak přijde na ten kurt a tam byl takový jako jenom schovaný v koutku, takže ono tyhle ty věci se hodně spojujou a pak to jako nikdo nechce moc ukázat, takže ono fakt ten život na tom na té tenisové tůře je, já tomu říkám, prostě člověk žije v takové jedné velké bublině a tu si snaží dělat co nejpevnější a tak nějak jako co nejvíc od sebe a proto si pak myslím, že třeba v mnoha u lidí jako máme, nebo takhle lidi na nás mají jiný názor, než to pak jako ve finále je, ale prostě je to součást a takhle to musí být, prostě nejde to, aby člověk byl hihi, srandičky a všechno pohoda a ono to pak jako dává docela takový obraz těm jiným, že je třeba tam je cesta, no.
No někteří tenisté, viz André Agassi a další, ve svých životopisech už ty dveře trošku pootevřeli, ale k tomu se s dovolením v druhé části našeho rozhovoru dostanu. Tenista Tomáš Berdych je dnes se mnou ve studiu. Já jsem včera Tomáši jen tak cvičně na svůj Facebook dala Tomáš Berdych zítra nějaké otázky někdo a strhla se naprostá kalamita pandemonium šílenství. A zvláštní je, že lidi zajímá kromě tenisu i úplně obyčejný život Tomáše Berdycha. Jako byste toho o sobě doteďka řekl málo.
A tak možná i paradoxně jo, protože já to jsem tak nějak trošku jako vyčítal všem těm novinářům a vlastně i při těch rozhovorech a když vlastně jakýkoliv byl takový třeba mimo ten tenisový vyloženě na tom turnaji, tak já jsem vždycky říkal prostě pojďte se bavit o něčem jiným, pojďte něco jiného těm lidem jako přinést, nebo zeptejte se mě na něco jiného, než jenom to, jestli jsem ten forehand zahrál dobře a backhand špatně a A jestli jsem, já nevím, se dobře vyspal, to jako všechno lidí na tom, to, co uvidí. Na tom kurtu uvidí, takže jako pojďme spíš něco zajímavého, takže oni vždycky, no, moc jako nevěděli, takže jako se nedivím. No.
Já vím, budem pokračovat za chvíli.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jeden z našich nejlepších tenistů Tomáš Berdych je se mnou ve studiu. Vy jste mi řekl, že když jste podepsal papír, že se vyvazujete, že se vám ulevilo, a mně úplně nedocházelo, že se to týká dopingové kontroly a ne... Normálně, když se vyvazujete z velkého světa tenisu, tak nic nepodepisujete, jenom řeknete odcházím, končím, ale přesně ta vada to potřebuje.
Ta to potřebuje, je to tak, je to vlastně kvůli vadě, která vlastně je to ta... dopingová agentura, která se tady o tohle stará, a vlastně tím, když člověk je vlastně v tom profesionálním kolotoči, tak se zavazuje k tomu, že musí udávat 365 dní v roce, hodinu denně, kde se bude nacházet, kam oni vlastně můžou přijít a udělat si ten test. Takže je to jedno, jestli cestuje, jedno, jestli je na turnaji, jedno, jestli je doma, jestli je na dovolený, takže musí udat prostě každý den.
Každý den, třeba ve středu zavoláte, kde budete ve čtvrtek a v kolik hodin tam budete.
My můžeme, přesně tak, já můžu dát vlastně jakoby nějaký plán vlastně na 3 měsíce a potom samozřejmě to podle toho měnit, protože samozřejmě nemůžu vědět, kde 3 měsíce se budu nacházet, i když ty turnaje jsou naplánovaný, ale musím to nějakým stylem jako aspoň dát tomu nástřel, a potom, když se to bude měnit, tak musím každý den to mít správně a změněný, aby kdyby oni tam přišli a já bych tam nebyl, tak...
Co když se oslava narozenin kamaráda zvrhne?
Protáhne, přesně, tak mám vlastně dvě možnosti, kdy oni dvakrát přijdou a po třetí už by to bylo braný jako za vlastně, že jsem pozitivní a už je to špatně, no. Takže třeba už se mi to stalo, vlastně každý rok se mi stalo, že jsem to jednou minul, bylo to dvakrát kvůli letadlu, protože jsem si neuvědomil, že potom se změnil ten let a musel jsem dřív ráno odjet z domu, než jsem to měl nastavený, a ono pak, když už člověk jakoby odjede a zapomene to změnit, tak už si to nemůže protáhnout, jakoby třeba později na ten den, takže a zrovna se dvakrát stalo, že přijeli, takže oni pak samozřejmě volají, kde jsem, a říkám na letišti, a oni, no tak jako my přijedeme tam, protože oni ještě v tom můžou být takový trošku tolerantní, ale já říkám, já zase nemůžu jakoby nestihnout letadlo a tak, takže tím věděl jsem, že neměl jsem žádný jakoby ten miss test, tak jsem si jeden mohl dovolit. No.
Takže náramek na noze a domácí vězení.
Přesně tak, no.
Je tohle to, co vám vlastně, kde vám spadl největší kámen ze srdce, nebo toho je víc a my to jenom nevidíme, protože se díváme jenom na to, jak hrajete?
Jo, no toho bude víc, ale tohle, já říkám, ten tenis je tak obrovská skládanka o tolika těch malých kousíčcích, co člověk musí mít všechny poskládaný, aby to fungovalo, a vždycky tam honí ty poslední 2-3 a snaží se je tam správně dát, a jestli to je, takže to je asi ten vrchol, kdy člověkovi se nejvíc daří, tak mu tam takhle chybí možná 2-3 ty kostičky, ale když už pak třeba se to trošku někde víc rozboří, tak to zase musí všechno skládat znova a dávat dokupy, ale určitě tohle je jedna, to je velká součást, protože člověk furt má něco v hlavě, co si musí hlídat, samozřejmě má lidi, kteří mu s tím samozřejmě pomůžou, ale vždycky on, prostě ten tenis to takhle má, že je to strašně moc o tom daným hráči a ten si to všechny ty věci řídí a hlídá sám.
Vám se muselo strašně ulevit.
Jo, ona spousta lidí to říká. Ona,
já to teď chápu víc, jo.
Jo, že když mě vidějí, tak říká, ty jsi jako neuvěřitelně jsi jako pomalu říkáš omládnul a vypadáš tak jako hrozně veselé a tohle. Já říkám, nevím, já se snažím být furt jako přirozený a tak jak to samo je, ale určitě těch věcí je tak velká spousta, že... A hlavně v tom pak ten zápřah, kdy člověk musí být furt prostě 100% nachystaný, soustředěný a všechny tyhle věci. Teď si to uvědomuji daleko víc, než když v tom kole člověk pořád je. No.
Mm-hmm. Je tady spousta otázek, tak já s dovolením na to Určitě. Půjdu rovnou. Jestli tady Vilém se ptá, má Tomáš Berdych rád utopen se salám z cibulí, tatarák a jiné prasečinky?
Tatarák moc a na něm nevidím nic moc, že by to byla prasečinka. A když to další, tak spíš... Utopence moc ne.
Řekněte jí Trnice, děláte
jo,
panovi
to
radost.
Jsem se zrovna včera šel takhle projít, jak to člověk vidí na těch vánočních trzích, tak jako tam jsou velký dobroty, takže jako třeba halušky se zelím, klidně jo.
David píše, proč je v Česku takový rozdíl v počtu vrcholových tenistek a tenistů?
Strašně těžký. Kdyby na to byla nějaká odpověď, tak já myslím, že už by všichni vzali a začali by s ní pracovat. Tohle asi nemá to nějaký jako reálný základ, proč tomu takhle je. Máme asi šikovnější holky. Jo.
Tomáš Berdych je ve studiu. I když rozhodnutí, jak říkal, padlo v září, tak před pár dny ukončil kariéru dnešní host Tomáš Berdych, tenista. My jsme mluvili o tom, že ti tenisté na vaší úrovni jsou hodně sami. Asi jako opora slouží nějaké filmy, muzika a tak dále. Čím se dá ta samota rozbít nebo trošku poopravit, když si chce člověk udělat hezky?
Tak zase jsou na to určitý asi fáze té kariéry, kdy já nevím, mladí kluci dneska to prostě pořád frčí, ať už to jsou nějaký PlayStationy a videohry a všechno možný, takže to samozřejmě je i k tomu. Já jsem byl spíš vždycky takovej ten, jako asi možná bych řekl víc konzervativní, takže já hlavně posledních 8 let jsem měl i tu možnost a řekl bych obrovskou výhodu, protože to pro mě byla velká podpora, že vlastně moje žena ten čas se mnou mohla trávit, vlastně tenkrát přítelkyně, teď poslední 4 roky žena. A já musím říct, že v tomhle tom to byla fakt strašně velká opora, protože člověk přeci jenom furt sám, furt někde cestuje, teď se vyhrává, prohrává, teď člověk někdy má lepší náladu, horší náladu, a samozřejmě to musí nějakým stylem vždycky překousnout a zvládat a být tam pro mě. A musím říct, že tohle to zvládala fakt skvěle a musím říct, že podle mě třeba tak o rok, o dva i mi jakoby tu kariéru v tomhle tom směru prodloužila, že samozřejmě ty myšlenky jako přijdou, když člověk si řekne, tak sakra, mám to ještě zapotřebí, no. Samozřejmě teď tomu všechno obětuje a teď nějaký ten neúspěch nebo ten neúspěch z toho, co si dal jako cíl, se třeba nepovede a teď si řekne, tak jako a zase znova. Musím říct, že ona v tomhle tom byla jako neuvěřitelný motor, který mě hnal dál ještě navíc.
No mě zajímá vlastně, když jsme tady mluvili hodně o těch negativech, že vada, dopingová kontrola, každý den hlášení, najíst se člověk nemůže, je pod věčným tlakem, je sám, nemůže se vlastně ani s těmi chlapy moc pokecat, aby nepřečetli jeho hru a tak dále. Tak proč i chlapi jako vy ten tenis dělají, proč to hrajou?
To je hezky, teď jsme to hezky, jakoby, já s tomu vždycky říkám, že zaplňuju papír a vždycky píšu ty negativa a pak ty pozitiva. To je vlastně teďka, když v tom závěru jsem vlastně i k tomu nějakému vlastně rozhodnutí došel, tak přesně tak, tenhle ten levej popsaný, ten byl už úplně plný, tam už nebylo skoro místo a na tom pravým vlastně, kde byly ty pozitiva, tak najednou tam jako už skoro tam nebylo nic. Jako to bylo právě to blbý, proč právě jsem se i takhle, nebo mi to rozhodnutí takhle přišlo. A ono by tam stačil možná i jeden jediný řádek. A to je to, že aby člověk byl prostě fit a nachystaný vlastně v tom daném zápase, do kterého jde, podat maximum. A to je prostě tak obrovská droga, že to všechno ostatní, co je na tom levém papíru popsaný a plný, tak tohle to vymaže a vygumuje. Kdy opravdu člověk prostě tam vleze a ví, že od toho prvního momentu má prostě ten adrenalin i tu určitou nervozitu, která vlastně s každým tím zápasem tam je. A hlavně ještě to slovo nervozita je strašně důležitý, protože ať vlastně, že já jsem odehrál přes 1000 zápasů a říkal jsem to, že pokud půjdu na kurt, kdy před tím zápasem nebudu nervózní, tak je to špatně. To je prostě první známka toho, kdy je něco prostě blbě. A to bohužel už prostě se v tom závěru jako taky stávalo a to pak samozřejmě vyústí v to, že ten nejlepší pocit, proč to prostě člověk dělá, je opravdu to, že když ten zápas skončí a on ho vyhraje, tak to si nikdo za žádný peníze nemůže koupit. To prostě i ten nejbohatší člověk na světě tenhle ten pocit nikdy nemůže zažít. Že
je
by
to
byl
radost? Nebo co to je?
Je to radost, je to uspokojení, je to odměna za tu práci, za všechny tyhle ty negativa, které jsou prostě na té jedné stránce prostě sepsané. A ten jediný moment, kdy prostě člověk stojí po tom vyhraném posledním míčku na tom kurtu, tak vlastně všechno tohle to smaže a dodá to zase znovu novou tu energii do toho, že zase prostě ten koloběh může pokračovat dál. No.
Děkuju, teď jste mi to úplně krásně vysvětlil. Pojďme na dotazy, protože jich je hodně. Tady byl jeden skvělý dotaz od Antonína a ten se týkal samozřejmě Rogera Federera a Djokoviče. Tady píše, Lucko, tady také si myslí, že Djokovič svou až fanatickou touhu překonat Rogerovy rekordy nakonec psychicky nezvládne?
Jo, je to krásně popsaný. Je to samozřejmě pohled toho diváka sledujícího nebo jak to vnímá.
A není to tak?
Musím mu dát za pravdu. Samozřejmě uvidíme výsledek. To dneska nikdo neví, jak to dopadne. Je mladší, toho času má samozřejmě víc, ale zase je to ta obrovská soutěživost, kterou on v sobě má. Já si myslím, že tíhle jsou opravdu ti nejlepší. Bez tohohle bychom nemohli prostě fungovat. Takže ta soutěživost tam musí být. On to má jako obrovský cíl, aby se ho jako mu to povedlo to překonat a uvidíme, jak to prostě bude a ono je to jako fakt hezký to takhle sledovat, ale je to pěkný názor a myslím si, že na něm je hodně pravdy.
Martin Mikota se ptá, a není sám, kdo se nakonec stane historicky nejúspěšnějším tenistou, Nadal nebo Federer? Podle čeho se to měří?
Přesně tak, to je ono, že u nás ten sport je tak specifický, my nemáme světový rekord, my nemáme mistrovství světa. A tady my můžeme být první na světě, vyhrát Grand Slamy, vyhrávat Masters, být nejvíc týdnů na pozici vlastně světové jedničky a je to strašně moc, takže asi nejde říct, podle čeho bych já třeba hodnotil, čím ten hráč je prostě nejlepší. Samozřejmě spousta statistik, které k tomu nějakým stylem směřujou, ale pak ve finále si myslím, že to stejně skončí vždycky v očích těch lidí, vlastně komu víc fandí. Takže já, když bych fandil víc Nadalovi, tak bych se snažil vždycky najít a ty hodnoty bych asi stavil třeba výš než třeba turnaje, který vyhrál Federer a tak dále. Takže jako nejde moc asi objektivně říct a posoudit, kdo kdy byl nejlepší, ale těžko říct.
Martin Sinek píše, zeptejte se prosím, jestli hraje tenis. Tomáši, hrajete tenis?
Hrál jsem tenis.
Teď.
Teď ne, teď jsem fakt dlouho, nebo od mýho posledního zápasu na US Open, tak jsem tu raketu neměl v ruce. A zatím úplně nemám naplánováno, jestli něco jako vymyslím, ale...
A nechce se vám, nebo vás bolí něco?
Tak, zatím se mi úplně ani nechce a ještě je to taky podmíněný tím, že mám to spojený, že když na ten kurt vlezu a jdu hrát, tak se pak dost často stane, že mě ty záda zase začnou bolet. Hmm. Takže si úplně nechci zase přivodit to, že když teď je to v pohodě, teď je to dobrý, tak se pak může stát, že když si půjdu zahrát, udělám nějaký blbej pohyb, tak si pak jako ani moc dobře nezavážu tkaníčky, takže to taky není úplně dobrý. No.
Jaroslav má senzační otázku. Zeptej se ho prosím, jestli je pravda, že Federer se vyučil řezníkem. Kdysi jsem zaslechl, že prý sám porazil prase. Víte o tom něco?
Tak to teda musím říct, že o něm jsem tohle neslyšel. Možná mi to uniklo, ale zase zrovna si troufnu říct, že u něj snad o něm bylo řečeno úplně všechno, že tohle by možná jako se někde objevilo, ale možná byli třeba jiní, já nevím, můžu teďka zmínit právě Davida Ferrera, který vlastně tu kariéru taky ukončil v letošní sezóně, kdy vlastně někdy v začátcích on měl takovou, jako se mu úplně moc do toho tenisu nechtělo a samozřejmě táta ho do toho docela jako víc tlačil a on říká, ne, já hrát prostě nebudu. On říká, dobře, tady máš lopatu a tady půjdeš dělat 14 dní na stavbu. Po třech dnech tu lopatu zahodil a už byl zpátky na tom kurtě a řekl, že už se tam nikdy v životě nevrátí. Takže myslím, že udělal dobrý rozhodnutí.
Jo, tak možná ti tenisoví otcové nebo vůbec rodiče jsou samostatná kapitola, o tom se hodně mluví. Vy chcete cestovat, alespoň tak jste o tom teďka mluvil, kam vás to táhne?
Tak já jsem se včera vrátil, vlastně byl jsem se podívat na Formuli 1 v Abu Dhabi, takže to pro mě, já mám rád auta a tak, takže byl to velký zážitek. Chtěl jsem to vždycky vidět, nikdy jsem na to čas neměl, teď ten čas trošku víc je, takže tohle jsem si aspoň dopřál. A určitě cestovat chci, protože to je taky další věc. Spousta lidí mi říká, hej, ty si celou kariéru prostě furt někde jezdil a furt někde byl a tohle z toho. Ale je to tak jiný cestování, že to si fakt člověk nedovede představit, ať už já nevím, jsem byl prostě 30krát v Londýně, ale z Londýna jsem prostě viděl cestu z letiště někde do Wimbledonu a pak něco málo kolem, ale prostě a i ten pohled na, tu, na to místo je úplně jiný, protože i teď jsem to třeba zažil, když jsem do toho Londýna jel, už jsem tam nemusel se prostě soustředit na to hraní, na ten program a najednou člověk to město vnímá úplně jinak. Prostě najednou to vidí jinýma očima, má na to čas, může se jít někam podívat, může něco zažít, může se něco dozvědět a to právě jako nechci se o to chudit, protože mi cestování nevadí, mám to rád, takže určitě nějaký cesty chystám a hned teďka nějak po novém roce tam určitě něco bude.
Říká muž, kterému se od pohledu velmi ulevilo, tenista Tomáš Berdych. Děkuju za upřímnost, děkuju za váš čas a ať se vám daří nejen na cestách.
Děkuju moc, díky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.